Idag så har jag lyst att ta en prat om AI och inte kanske på den måten du vanligtvis ville förväntat att jag skulle snacka om det, men ta ett skritt tillbaka och pröva att snacka lite mer strategisk om bruk av AI. AI, alltså kunstig intelligens, är ju extremt i vinden för tiden. Det är väldigt många av oss som är kjempenysgjerrige och har lyst till att testa ut massvis av spännande verktyg som kan göra arbetsvärdagen vår väldigt mycket enklare. Och på en eller annen måte så syns jag ju det är en väldigt förnuftig inställning att ha till den nya kunstig intelligensen. Det att man är nysgjerrig, att man har lyst till att pröva det ut, man har lyst att se vad detta kan föra till. Samtidigt så tror jag det är förnuftigt att kunna ta någon skritt tillbaka och verkligen värdera hur vi ska förhålla oss till den kunstig intelligensen som nu poppar upp i överallt egentligen av hur vi förhåller oss till digitala verktyg. Och jag var nyligen på Oslo Business Forum som är för övrigt en väldigt väldigt bra konferens. Där var det naturligtvis snack om AI och där var det flera av de som var inne på och snackat om AI som på en måte hade en ganska god lite sån edrulig förhåll till det, även om det var det som var deras tema. Och jag syns speciellt en av dem som tog för sig detta med vem är det egentligen som vinner denna AI-kampen eller gör det bäst inför bruken av AI-verktyg? Vad slags typ av verksamheter är det? Är det de som ser på liksom detta AI-glaset som halvfullt? Och det liksom bara är nyfikenhet och detta är gøy och här ser vi bara möjligheter och nu ska vi ge oss i kast och bruka det för allt det är värt? Eller är det de som är mer skeptiska till det? Han mente faktiskt att det inte var de första som nödvändigtvis kom till att lyckas i detta game. Alltså det som jag egentligen ville trodd, de som är framöverlent och de som ser på detta här med nyfikenhet och har lust till att öva och få det till och se på det som massa spännande möjligheter. Men han sa också att det inte är de som tror det är halvfullt halvtomt fordi at de er skeptiske til dette, de er kanskje litt bakstreverske, de synes kanskje at dette her er det mye skummelt, her er det mye som kan endre hvordan livene våre er, hvordan virksomheten vår er. De som han mente kom til å lykkes er de som klarer å tenke begge disse to tingene her samtidig, og det var veldig sånn, kan jeg si meg veldig, veldig enig i. Jeg tror nemlig at, og jeg kjenner på meg selv også, at det å være nysgjerrig og se mulighetene som kommer med AI, det ligger veldig latent for min egen del. Alt som er nytt, alt som er, kan hjelpe meg og gi meg mer tid i hverdagen min, altså jeg elsker det jo. Men samtidig så er dette her noe som er såpass altomfattende. Det kan endre så stor del av hvordan verden vår ser ut, hvordan arbeidshverdagen vår ser ut, hvordan livene våre ser ut, at jeg tenker at det er fornuftig å ha med seg noen litt sånn, jeg skal si, litt tyngre tanker, litt stødigere tanker med seg i videre arbeid med AI. Og derfor har jeg lyst til å ta en litt sånn strategisk prat med dere i dag om AI. Jeg har nemlig laget noen, hva skal jeg si, noen spørsmål som jeg tenker det kan være fornuftig å ta med seg inn i når man skal liksom, en ting er liksom denne første prøvingen og feilingen som vi jo alle holder på med, men det neste som da er på en måte å, ok, men nå begynner det å bli ordentlig, ordentlig bra verktøy der ute. Hvordan kommer dette her til å påvirke oss? Hvordan kommer det til å påvirke hverdagen vår? Hvordan skal vi klare å benytte oss av disse mulighetene samtidig som vi tar høyde for at vi ikke liksom bare snur om på alt og så plutselig så har vi kanskje gjort, tråkket litt feil? Så det å liksom ha med seg noen strategiske spørsmål, det har jeg veldig lyst til å snakke om i dag. Og det aller første, det handler faktisk ikke om AI. Jeg har tenkt å ta for meg liksom tre grupper av temaer i dagens episode. Det første er noen strategiske avklaringer, og det handler ikke da, som sagt, om AI, men det er noen spørsmål knyttet til virksomheten din generelt sett, som jeg mener det må vi ha på plass først. Så kommer vi over til disse strategiske spørsmålene, som er bolk 2, og til slutt så er vi mer på det praktiske. Da skal vi ta noen strategiske valg. Men aller først, disse strategiske avklaringene. Jeg tenker at når vi skal begynne å se på, liksom, ok, men AI her, det kommer til å komme masse mer, det en enorm utvikling. Dette skal vi forholde oss til, selvfølgelig skal vi det. Og vi skal over til disse strategiske spørsmålene om hvordan vi skal forholde oss til dette etterhvert. Men først, hvordan ser organisasjonen vår egentlig ut per nå? Har du strategien for virksomheten din klar? Jeg snakker med veldig, veldig mange forskjellige virksomheter I løpet av årene. Jeg jobber med ulike sosiale mediestrategier og hva det skulle være. Og det ganske mange som ikke nødvendigvis har en sånn helt tydelig plan. Vet hva de skal, vet hvor de skal, har sine overordnede mål på plass og så videre. Veldig mange har det. Noen har det I en viss grad, og noen har det ikke kanskje så godt da, på plass. Og alt egentlig greit. Jeg bare tenker at det viktig nå I den fasen vi skal inn I med alt det nye som kommer til å skje med AI, at det fornuftig å ha noen strategisk forankring I virksomheten som helhet. Så hva det dere vil? Hva det dere ønsker å oppnå? Hvilke overordnede mål for hele virksomheten det dere har definert? Det å øke merkevarekjennskapen? Det bedre kundeservicen deres? Det å øke salget? Det å bedre omdømmet deres? Det å bedre rekrutteringen deres? Hva liksom de konkrete målene dere har? Og så tenker jeg det veldig viktig, jeg veldig opptatt av dette generelt sett, men spesielt nå når vi skal inn I AI-en, det har vi verdiene våre på plass? Har vi definert hvem vi som virksomhet? Hvilke verdier står vi for? Hvilke kjerneverdier det vi har forankret I vår virksomhet? Eller bør ha, eller vil ha forankret? Fordi det ganske mange virksomheter der ute som kan ha noen fine ord på en tavle eller på et strategidokument, men som ikke nødvendigvis har det sånn ordentlig inn under huden for hver og en ansatt. Mange av disse virksomhetene, de har kanskje ord som at de innovative, at de nysgjerrige, at de liksom har disse morsomme ordene, at de lekne. Og så kanskje sitter de på gjerdet og tenker, ai, nei, vi skal vente til alle konkurrentene våre har testet ut alt, gjort alle feilene, og så skal vi komme på banen. Da samsvarer ikke det helt med dine verdier. Så det å liksom vite, ok, men hvem vi? Hva slags rolle skal vi ha? Du kanskje du ikke har de verdiene jeg nettopp nevnte, med innovativ og lekende og nysgjerrig, men kanskje du har trygghet som en viktig verdi? Kanskje du har å være på en måte, kvalitet kan være noe, andre ord som kanskje litt mer sånn trygghetssøkende da. Kanskje det dine verdier? Da tenker jeg at du skal absolutt angripe AI du også. Alle må nok forholde oss til dette fremover, men kanskje da på en litt annen måte. Og den siste på en måte strategiske avklaringen, som jeg jo generelt sett veldig opptatt av for dere som jobber med sosiale medier og kanskje hører på denne podcasten, det jo at det ganske mange ledere og styrer og alt mulig der oppe, sjefer, som veldig opptatt av alt vi skal få til og alt vi skal gjøre, og nå kommer AI, og vi må kaste oss på den ballen, og vi må være først ut, og vi må teste, og vi må få det til. Men har vi dedikert nok tid og ressurser til denne eksperimenteringen? Har du tid I kalenderen din til å det hele tatt få lov til å drive med dette her? Har du kollegaer som kan bistå, og som kan være med å teste og prøve å feile? Hva det vi har? Har dere tid I kalenderen til å faktisk drive med denne eksperimenteringen? Være nysgjerrig, prøve ut, finne ut, avklare. Når det på plass, da kan vi selvfølgelig gå videre. Men jeg tror at det ganske mange som nå har fått litt sånn, du, forresten, kan dere ikke bare sjekke ut dette AI-greiene? Vi må vel kaste oss på den ballen vi også. Men ok, da har man gjort noen avklaringer som har med strategi og liksom fundamentet til virksomheten din aller først, helt før vi har begynt å gå inn på dette med AI. Og så jo vi over I bolk 2, altså disse strategiske spørsmålene. Og dette jo ikke en fullstendig liste på noe som helst vis. Dette rett og slett basert på meg selv, min egen virksomhet, ting jeg tenker at vi må tenke over når vi nå skal gå inn I dette her med AI og sørge for å optimalisere hvordan vi egentlig jobber per I dag. For jeg tenker jo at disse strategiske spørsmålene, det jo lett å hoppe bok over dette, og liksom bare surfe rundt på nettet, komme over en artikel over et eller annet verktøy som du tenker, oh, det her, ja, men det så spennende ut, la meg lage en konto, la meg teste det ut litt. ChatGPT, som jo kanskje det, altså det som definitivt fikk AI på virkelig på kartet for hver mansen, det jo noe som kanskje man kan, ja, ok, jeg kan kanskje finpusse litt på en tekst I ChatGPT, og så vi så fornøyd med det. Men jeg tror at dette med AI, og liksom disse verktøyene som kommer, og endringene dette kommer til å medføre for hver og en av oss, og hver og en virksomhet, og hele samfunnet som helhet, det kommer til å gripe inn mye, mye større grad enn disse her at vi skal finpusse på en tekst I ChatGPT. Så noen av de strategiske spørsmålene som jeg tenker det kan være fornuftig, altså når vi tar et skritt tilbake, når vi liksom, ok, men hvordan, hva det vi skal oppnå som virksomhet, som person med disse AI-verktøyene? Da tenker jeg det første vi skal starte med, det å kartlegge hele organisasjonen vår. Altså, hvilke avdelinger har dere? Hvilke roller har dere innenfor hvilke avdelinger? Hvilken organisasjonsstruktur? Hvordan ser liksom organisasjonen deres ut? Og da det jo helt sikkert like mange svar som det lyttere av denne podcasten. For min del så kan jeg jo si at vi har meg, og så har vi min mann og kollega Glenn, og så har vi min søster og kollega Marianne, og så har vi innholdsprodusenten vår Nastaran, som vårt kjerneteam nå på 4 stykker. Og da kan jeg jo se på, ok, dette vår organisasjon, men I tillegg til det så har vi jo en del støttespillere rundt. Vi jobber med et regnskapsbyrå, vi har folk som hjelper oss med nettside og HubSpot, vi har folk som hjelper oss mer prosjektbasert på innhold eller den type ting. Og så kan vi se, liksom bare prøve å identifisere hele selskapet vårt, og da kan vi begynne å se nærmere på det neste strategiske spørsmålet, som handler om, ok, men hvordan ser en typisk dag ut for oss? Hvor I liksom løypa det vi har en god flyt på dagen vår? Hvor det vi har litt mer utfordringer? Hvor det, hva det som liksom de gøye oppgavene? Hva de mindre gøye oppgavene våre? Hvordan liksom, hva det vi tjener penger på, hva det vi gjør, men ikke tjener like mye penger på. Liksom, og så bare prøve å finne ut av liksom, våre dager, hva det som virkelig det vi driver med I hver og en av våre selskap, altså I mitt selskap og I dere som hører på sitt selskap. Hvordan ser en typisk dag ut? Og vi kjenner det helt sikkert til, altså kjenner det jo I kroppen hver av oss, når vi liksom, nå har vi sånn skikkelig god arbeidsflyt, nå renner oppgaven unna, nå føler jeg meg produktiv. Og så har vi absolutt det motsatte. Herregud, har jeg egentlig gjort noe som helst I dag? Hva det egentlig har drevet med? Hvordan ser liksom dagene våre ut? Og så det neste spørsmålet ok, men hvordan en typisk prosess for dere? Hvis det snakk om at en av tingene dere skal gjøre å selge en tjeneste, hvordan ser en salgsprosess ut? Hvis det snakk om kundeservice, hvordan ser den prosessen ut? Når dere jobber med økonomien til selskapet, hvordan ser det ut? Når dere skal lage innhold til deres egne sosiale kanaler, hvordan ser den prosessen ut? Hvordan ser den kreative prosessen ut? Hvordan ser den praktiske prosessen ut? Altså, det mange, mange, mange ting vi gjør I en virksomhet I løpet av en uke, en måned, et år. Og hvordan ser våre prosesser ut? Hvor det lugger? Hvor det liksom går kjempebra? Hva det som vi virkelig tjener penger på at vi gjør, men kanskje ikke vi gjør nok? Og hva det vi ikke tjener penger på at vi gjør så mye av, men vi gjør det masse likevel? Hvor det vi... Hvordan liksom ser våre dager ut, og hvordan våre prosesser ut? Og så liksom et nytt spørsmål, har vi noen flaskehalser? Hvor det vi liksom støter på sånn, hadde jeg bare hatt mer tid? Hadde jeg bare hatt mer kunnskap om? Hadde jeg bare hatt flere ressurser på teamet mitt? Hvor flaskehalsene? For meg så det jo I mitt selskap, så jo jeg en stor flaskehals. Når det jeg som holder livesendinger og lager det meste innholdet ut fra VU. så har jeg fortsatt like mange timer I døgnet som alle andre. Men hvordan kan da min rolle, mine oppgaver, kan det gjøres på en annen måte som gjør at flere får være med og bidra på en bedre måte? Så identifisere disse flaskehalsene, og så tenker jeg at neste spørsmål kan handle om ok, men av de tingene som skal gjøres på tvers av hele organisasjonen, enten det en avdeling som du kanskje ikke kjenner så godt til, eller om det din egen avdeling, hvilke nøkkeloppgaver som gjøres gir mest igjen for dere? Ok, det sånn at dere som hører på her sikkert spesielt opptatt av sosiale medier, jeg antar det derfor dere følger denne podcasten. Ok, men av de tingene som du gjør I sosiale medier, hva det som på en måte gir mest igjen? Hvor det stopper opp men når det kommer til liksom, det å få ut nok antall poster, skrive nok bloggsaker, lage nok nyhetsbrev, lage nok poster, reels, feedposter, hva det skulle være I alle mulige kanaler som du kanskje til stede I. Hva det som gir mest igjen når alt kommer til alt? Jo, men det aller viktigste for oss det de der bloggsakene vi skriver, fordi vi får leads inn til virksomheten vår, som gjør at salgsavdelingen vår kan gå videre med det. Ok, men da vet vi det å skrive bloggposter så viktig for dere, fordi det gir leads til salgsavdelingen. Så hvordan kan vi lage bedre bloggposter? Hvordan kan vi lage flere bloggposter? Skal vi få det ut I andre kanaler eller sfærer enn det de publiseres på I dag, og så videre? Hvordan kan da AI hjelpe til med dette? For det kan selvfølgelig AI. Og når man har identifisert av disse nøkkeloppgavene, så blir det lettere å se, ok, men hvilke verktøy skal vi da begynne å bruke? Det liksom det neste leddet igjen. Men så vet vi jo at selv om okay, nøkkeloppgavene de som gir mest tilbake til oss, selvfølgelig så bør vi avklare hva det og få hjelp holdt jeg på å si, av AI til det. Men så det jo også noe som sånn veldig low hanging fruits for oss. Og spesielt da når vi ser liksom på det, hva AI kan få til og hva det kan hjelpe oss med, så det mye som sånn, ok, jeg har finpusset tekst I ChatGPT eller... kanskje det sånn at vi har noen bilder som vi, det hadde vært deilig å få fjernet bakgrunnen på det og fått liksom frilagt bildet, det selve produktet som det skal være I fokus. Ok, hvis det som, ja det gir oss kanskje ikke sånn kjempemye, men det hadde vært veldig fint å få fresha opp den nettbutikken vår, eller med liksom bilder som vi, sånn og sånn. Eller at vi har frilagte bilder og vil ha bakgrunnen på det, eller ikke sant, akkurat det som da greia for dere. Det ikke sikkert dere liksom øker salget I nettbutikken med 50% ved å bytte om på bildestilen, men det jo veldig enkelt å få det gjort med disse AI-verktøyene. Kanskje dere har noen sånne low-hanging fruit som veldig, veldig enkelt å få til nå, og bare handler om at vi må ha fokuset på det. Og så tenker jeg et viktig strategisk spørsmål ok, men hvor trykker skoen for dere? Hvilke utfordringer har dere? For vår del, hvor det liksom vi har egentlig våre store utfordringer I virksomheten? Handler det om at vi må selge mer? Handler det om at vi må bedre omdømmet vårt? Handler det om at vi må være mer konsistent I budskapet vårt? Handler det om at vi må lage mer innhold? Handler det om at vi må bearbeide innholdet vårt bedre? Altså, hvor det utfordringene egentlig ligger? Og når vi har fått de tingene her på plass, så begynner det å bli lettere for oss å se, ok, men da kan vi liksom begynne å gå litt mer strategisk på jakt etter AI-verktøy som faktisk kan hjelpe oss veldig konkret med akkurat det vi trenger. Og så det et par spørsmål til slutt I denne strategisk spørsmål-bolken, altså bolk 2, før vi går over I det praktiske, som jeg tenker kjempeviktig at vi tar med oss, og særlig nå når vi har tatt et skritt tilbake og skal se litt grundigere på det vi holder på med. Det handler om, først, har vi noen juridiske utfordringer? Det noen juridiske ting her som vi absolutt bør se på? Hva slags virksomhet vi? Hva slags virksomhet dere? Det en offentlig virksomhet? Du en virksomhet som nødt til å liksom være helt på den sikreste, sikre siden av loven. Og jeg mener ikke at andre virksomheter som min egen absolutt ikke trenger å være på den sikre siden av loven, for all del. Men du et advokatfirma, du en offentlig etat, du, ikke sant? Så har du kanskje allerede noen juridiske ting som du nødt til å forholde deg til. Mange offentlige etater nå får ikke lov til å være på TikTok. Liksom, vil det være noen sånne vurderinger som må gjøres juridisk sett for at dere kan ta i bruk x antall AI-verktøy? Ikke vet jeg, men jeg tror det fornuftig å tenke gjennom det. Og jeg tror også, det siste spørsmålet i denne bolken, jeg tror det viktig at vi har med oss, det noen etiske utfordringer som vi bør tenke gjennom? Her tror jeg det kan være ganske mye som vi så vidt har begynt å skrape overflaten på. Og det men ha med seg det inn i det perspektivet på et vis, inn i dette litt mer strategiske angripen til AI-verktøy som vi har rundt oss, det tror jeg viktig, og jeg tror det sunt. Fordi at du har noen ting du kan tenke gjennom som du, ikke sant? Det lett å, men hvis jeg bruker dette verktøyet her, så jeg trenger jo kanskje ikke den kollegaen her. Denne personen på teamet mitt har jo nå ikke fått, men er det liksom noe du skal bare sette i gang med uten å tenke deg om? Eller skal det da legges fram på en måte som gjør at du har med deg det etiske perspektivet i at du kanskje får en kollega som plutselig begynner å bli redd for arbeidsplassen sin? Og det ikke det at vi ikke skjønner at det kommer til å skje, for det ganske mange arbeidsplasser nå som er på en måte, lette å erstatte enkelte oppgaver av. Men jeg er ganske sikker på at det ikke noe snakk om at vi nå skal erstatte mennesker. Vi må bare jobbe annerledes. Jeg tror at AI som kommer nå, mer og mer, kommer til å gjøre at vi kan gjøre få hjelp av AI til å bli mer effektive, jobbe bedre, levere bedre, men at vår jobb handler veldig mye om den jobben som gjøres i forkant, med å bestille fra disse verktøyene, og så bearbeide resultatet som kommer ut, og at vi da kan bruke den eventuelle tiden vi har til overs på helt andre ting. Det var nå et lite sidespor. Men liksom sånne etiske vurderinger, og for så vidt juridiske, jeg tror det sunt å ha det med seg inn i det videre arbeidet. Jeg hadde en prat om dette temaet med VU-kompetansemedlemmene våre, hvor da vi fikk et helt konkret spørsmål om akkurat det, noe de hadde diskutert på teamet. Og det var det å, de har booket fotograf, kjøpt bilder fra fotograf for i tidligere tider, altså rett og slett bestilt på oppdrag, ta bilder av sånn og sånn type motiver som de da trengte. Spørsmålet de nå diskuterte var, det innenfor verket, liksom juridisk og etisk, å ta de bildene som fotografen har tatt, som de har kjøpt ut, så de eier på en måte bildene, mate dette inn i et AI-verktøy og lage nye bilder basert på den stilen eller den settingen eller de omgivelsene eller hva det nå enn skulle være. Eksempelvis, disse bildene har vi fra sommerhalvåret, gjør disse bildene om til vinter, og så kan vi bytte ut det og lage nye artikler. Det innenfor? De har kjøpt bildene, de eier rettighetene til de. Men det etisk riktig? Det juridisk lovlig å gjøre det? Den type spørsmål tenker jeg det fornuftig å ha med seg. Ok, det var de strategiske spørsmålene som jeg tenker det fornuftig å tenke gjennom. Og som sagt, ikke en utømmelig liste. Jeg vil veldig gjerne høre fra deg hvis det noe du tenker over som det burde stått på den lista til Astrid. For dette her tror jeg vi bare kan bygge ut og lage bedre og bedre. Men når vi da har gjort dette, når vi da har kartlagt organisasjonen, når vi har kartlagt liksom dagene våre og prosessene våre og hvilke muligheter og utfordringer vi ser, så handler det om noen strategiske valg. Hvilke verktøy skal vi begynne med? Hvilke oppgaver det vi skal prøve å effektivisere først? Hvilke verktøy ligger nærmest for oss, som liksom lettest å gå i gang med? Hvilke verktøy vi skal kanskje vurdere litt senere? Jeg tror det handler om mye å definere liksom hvilke oppgaver som skal prioriteres først. Og da det jo naturlig å se på ja, de oppgavene, de nøkkeloppgavene som vi kanskje kan tjene mest på eller få mest best resultat ut av på en raskest mulig måte. Kanskje det prioritet 1. Kanskje prioritet 2 de hvor liksom, det low hanging fruits, det vil si at det lett for deg å gjøre noe med det. Det gir kanskje ikke det største og beste resultatet, men nok til at det virkelig verdt å gjøre noe med. Kanskje prioritet 3 ok, men hvis vi har fått gjort noe med de utfordringene vi har, eller de flaskehalsene vi har, og så videre. Og så prøve å gruppere da de verktøyene som kan hjelpe i disse forskjellige prioriteringsfasene deres. Og det jo veldig, veldig likt med AI som med det meste annet vi holder på med. Det vil si shit in, shit out. Jobben du gjør i forkant med å lage system, vite hva du spør om, vite hvordan du lager brief til, eller prompt som det jo heter så fint på engelsk, til disse verktøyene. Og kvalitetssjekke liksom resultatene som kommer i etterkant. Vi må ha system for at det gjøres på en god måte. Og så må vi kanskje se i organisasjonen vår på, ok, men hvem skal bruke hvilket AI-verktøy til hvilke oppgaver? Hvilke av våre kollegaer det som egentlig liksom i riktig fase i sitt eget forhold til AI, til å ville teste ut, ville prøve, ville liksom lære seg dette her? Og det klart det som med sosiale medier. Vi så at det var noen som hoppet på i starten, og så kunne vi kanskje bruke liksom deres erfaringer til å lære opp resten av organisasjonen til at ja, men det ikke så skummelt, kom igjen, bli med. Og så begynner den ballen å rulle, og sånn vil det også være med AI. Og da tror jeg det ekstremt viktig at vi også tar noen valg knyttet til hvordan skal vi dele denne erfaringen internt. Jeg tror det mange, mange, mange virksomheter der ute nå som har mange ansatte som har testet litt av hvert av AI, men som kanskje ikke har et system for å dele den erfaringen med sine kollegaer. Hvordan kan vi legge til rette for at de gjør det? At det noe vi faktisk verdsetter her hos oss, så vi slipper at liksom absolutt alle skal gjøre alle de samme blunderne, teste de samme verktøyene som de da forkaster, og så går de over til det de ender opp med. Jeg tror det smart hvis vi klarer å legge til rette for og tydeliggjøre for kollegaene våre at vet du hva, vi vil at du skal teste AI. Vi vil at du skal liksom dele med kollegaene dine de erfaringene du gjør deg, hvor langt du har kommet, hvilke tips og råd du har, sånn at andre kan lære av deg også. Og helt til slutt så har jeg lyst til å bare si en liten kommentar knyttet til alle disse verktøyene som nå dukker opp, ikke sant? Jeg har generert en liste for meg selv, som jeg har liksom alle tips jeg har fått med meg, etter hvert som de dukker opp i en eller annen artikkel her, eller at noen anbefaler noe der. Og jeg tror jeg har snart 50 verktøy på den lista. Det jo heller ikke en utømmelig liste, så der det mange, mange jeg ikke har med. Men mange av de verktøyene har jeg testet, mange av de har jeg enda ikke testet. Men det liksom noe med at hvert enkelt verktøy nå, selv mange kan jo oppleve at liksom, ja, men AI har akkurat kommet. Allikevel så det sånn at når jeg får sånne tips her og der, leser om de eller blir anbefalt noe, så kan det godt hende at før jeg rekker å liksom sjekke opp nettsiden, så har de blitt borte. De har blitt lagt ned, eller de har blitt kjøpt opp og integrert i noe annet. Og den utviklingen her, den går i så sinnssyk fart at her det liksom bare å holde tunga rett i munnen og prøve og øve. Og jeg tror da at den øvingen vil ikke være forgjeves, selv om det verktøy som du da kanskje har øvd i nå forsvinner, eller blir inkludert i noe annet, eller blir helt lagt ned, eller ikke har funding, har økonomi lenger til å fortsette, for det jo dyre greier de holder på med. Men den øvingen du har gjort, den ikke forgjeves, fordi prinsippene her, det med å lage den briefen eller den bestillingen til AI-verktøyet, de vil være like. Det det handler om. Vi må bli flinkere og flinkere til det. For den kunnskapen, den mister du ikke, selv om du går over I et nytt verktøy. Kanskje de må ha ting på en litt annen måte. Kanskje det noe, et eller annet teknisk som litt viktigere å få med seg et sted enn et annet sted og sånn. Men det ikke det det handler om. Det det hvordan vi spør, og hvordan vi kvalitetssikrer det som kommer ut. Der nøkkelen, tror jeg. Og jeg tror at det blir ekstremt spennende når vi nå ser en ting av disse frittstående appene eller AI-verktøyene som popper opp som paddater, holdt jeg på å si. Men jeg synes det blir ekstra gøy når vi ser nå hvordan AI tas I bruk I de verktøyene som vi bruker fra før. I de store plattformene som på en måte virkelig integrert inn under huden vår. Når de begynner å få AI på plass, som gjør at liksom, jobben vår med de verktøyene bare går mye fortere, mye bedre, mye mer effektivt, alt mulig. Og det vet vi allerede på plass. Altså Canva, som designverktøy, har nå lansert Magic Studio med masse AI-funksjonalitet. Helt nydelig, superspennende. HubSpot har sin egen redigering. Ikke sant? Vi lager alle bloggsakene våre der, skriver nettsideartiklene våre der. Har masse AI-verktøy integrert som gjør at vi kan bruke det I HubSpot. Microsoft kommer med sine løsninger til sine verktøy. Det blir ekstremt spennende å se hvordan det tas I bruk. Meta kommer med AI og AI-assistenter I sine verktøy. Altså når det her skjer nå, bare bedre og bedre fremover, så synes jeg det her virkelig spennende å utforske videre. Så det her var de bolkene med spørsmål som jeg hadde lyst til å gå gjennom I dag. Dette med AI, det nok noe vi kommer til å snakke mer om fremover. Det kan du bare forberede deg på. Det også noe som vi snakker mye om og viser veldig sånn konkret og praktisk for medlemmene våre I VU-kompetanse. Så hvis du har lyst til å sjekke ut det, så har vi nå et tilbud hvor du har muligheten til å sjekke oss ut for et halvt år av gangen. Det vil si ikke fordi vi på slutten av året, så får du liksom resten av månedene. Men 6 måneder fremover nå, så kan du få lov til å kjøpe et halvt års abonnement, rett og slett, på VU-kompetanse, for å se alle sendingene vi har, alle praktisk, alle intervjuene vi har, og se om dette kan være noe for deg. Og du finner lenke til det halvt års abonnementet I episodeteksten, hvis det interessant, og ellers så finner du alt om VU-kompetanse på vukompetanse.no. Tusen takk for at du hørte på denne episoden. Har du lyst til å gi et ærlig antall stjerner, så setter jeg stor pris på det som vanlig. Og har du kommentarer, tanker, innspill, hva som helst som du har lyst til å dele med meg, så kan du sende det på e-post til podcast med k, krøllalfa.valen-utvik.no, eller så finner du meg som Astrid Wu eller Valen Utvik I alle sosiale kanaler. Takk for at du hørte på. Ha en strålende uke videre.